Garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radio klausytojai, jūs girdite laidą Katechezė, tęsime paskaitų ciklą Kelionė katekizmo UKAT puslapiais. Jį vedu aš, VDU Katalikų teologijos fakulteto dėstytojas Artūras Lukaševičius. Šiandien užbaigsime paskutinius klausimus apie krikštą ir pereisime į sutvirtinimo sakramento nagrinėjimą. 200-asis klausimas – kas įvyksta per krikštą? Katekizmas atsako – krikštas mus paverčia Kristaus kūno nariais, mūsų išganytojo seserimis ir broliais bei Dievo vaikais. Mes išlaisvinami iš nuodėmės, išplėšiami iš mirties ir tampame paskirti gyventi išvaduotųjų džiaugsmu. Labai trumpai katekizmas susumuoja, apibendrina didžiulės malonės, daugybė teologinių svarstymų apie jas yra. Labai trumpai kalbant, ką padaro krikštas mumyse, jisai iš neigiamos pusės mus išplėšia iš nuodėmės, atleidžia nuodėmės krikštu Dievas mums ir iš teigiamos pusės mus padaro Dievo vaikais. Mes gauname dievišką į vaikystę, į sūnystę ir į dukterystę. Tai du tokie didžiuliai, didžiuliai malonių laukai, ką mes gauname per krikštą. Atkreipiame dėmesį, kad krikštas atleidžia nuodėmės. Labai svarbus dalykas, mes kažkaip katalikai dažniausiai esam įpratę, kad sutaikinimo sakramentas atleidžia nuodėmės, kas yra tiesa, bet pagrindinis nuodėmė atleidimo būdas yra krikštas. Ir kiekvieną sekmadienį mes mišiuose išpažįstame, pripažįstu vieną krikštą nuodėmėms atleisti. Tai atkreipiam dėmesį, ką mes tuo pasakome, esminė tikėjimo tiesa, tai kad nuodėmių atleidimo pagrindinis būdas Dievo numatytas yra krikštas. Vėliau sutaikinimo sakramentu yra taip pat atleidžiamos nuodėmės, bet jisai stovi ant krikšto malonių. Ir tampame įvaikinti. Dabar tas įvaikinimas irgi yra didžiulės teologinės platumos ir gelmės čia. Mes tampame Dievo prigimties turėtojais, Dievo prigimties dalininkais. Ir ta dieviškoji prigimtis į mus įliejama, įdedama būtent krikštu. Ir jeigu taip giliai teologiškai žvelgiant, tai žmogus pakrikštytas esmiškai skiriasi nuo nepakrikštito. Kūdikėlis pakrikštytas ir nepakrikštytas iš esmės skiriasi, nors išoriškai nesimato, dažniausiai nesimato, kartais matosi, kartais po krikšto kūdikiai šypsosi, juokiasi, džiaugiasi. Kūdikiai gana neretai pasitaiko, kad išgydomi iš kokių tai negalių, ligų. Aš kartais savo galvoju, tai yra dėl to kūdikio atveju dažniau negu suaugusio, kad jie yra labai dar imlus molis, dar nesugadintas tas vadinamas žmogiškas molis, jei taip galima pasakyti. Ir tokiu būdu kūdikis yra atviresnis Dievo maloniai, netgi materialiam lygmenį, netgi kūno lygmenį. Ir nežinau kaip jūs, aš visai žinau pasakojimų giminiai savo aplinkoj, kur krikšto metu kūdikis pasveiksta iš kažkokių tai negalavimų. Tai ta malonė net ir kūniškam lygmenį reiškiasi gana stipriai kūdikio atveju, bet esminiai pokyčiai yra dvasinėje plotmėje. Ir per krikštą mes tampame Dievo įvaikiais. Tas įvaikinimas tampa. Ir tas įvaikinimas nėra toks poetinis, nu tam tikra prasme, Dievo įvaikiai yra visa kūrinyje ir visi žmonės. Tai tam tikra prasme tai tiesa. Šventasis Pranciškus Asyžietis giedojo apie Saulę kaip brolį ir Mėnulį kaip seserį. Italų kalboje giminės kitokios negu lietuvių kalboje. Reiškia, tas ir visą kūrinyje matė kaip brolius ir seseris. Ir tas yra tiesa tam tikra prasme. Bet dabar klausimas, kokia prasme? Tai štai krikštu mes tampame Dievo dieviškos prigimties dalininkais, turėtojais tiesioginė prasme. Ir šitoj vietoj tikrai verta pamastyti ir mūsų protai nėra pajėgūs apglėpti šitą didžią tiesą, bet verta bandyti ir stengtis. Tai ką tai reiškia? Kas ta prigimtis? Čia žodis prigimtis vaidina pagrindinį vaidmenį. Prigimtis yra tai, kas dalyką padaro juo pačiu, dėl ko tas dalykas yra tuo, kas jis yra. Ir lengviausia matyti ant gyvūnų, žvirblis perduoda žvirbliukui žvirblio prigimtį, dramblys drambliukui dramblio prigimtį, beržas per sėklą perduoda naujam berželiui beržo prigimtį. Tai pasvarstykime, būtent tą prigimtį, labai tiksliai tą prigimtį perduoda. Ir žmogus kūdikiui perduoda žmogaus prigimtį. Ir štai krikštu prasideda mūsų sudievinimo procesas. Mūsų žmogiška prigimtis yra sudievinama ir mes tampame Dievo prigimties turėtojais. Nežinau, kokį čia jums pasiūlyti įvaizdį. Verta taip pasukti galvą ir vaizduotę palavinti, pagalvoti. Bet Dievas mus pradeda versti Kristuje, versti kažkuo tai kitu, negu mes esame. Vyksta mūsų sudievinimas. Tam, ką mes ir esame sukurti, tam ir tai prasideda krikštu. Mūsų prigimtis perkeičiama į dievišką prigimtį. Tai pagalvokite, jeigu, pavyzdžiui, koks nors gyvūnas pradėtų virsti į žmogų. Geras sovietinis filmas buvo Šuns širdis. Kai šuo pavirsta į žmogų, tai pagalvokite, krikštu prasideda mano transformacija, vidinis perkeitimas ir tai ne poezija, ne gražų žodžiai, bet tai yra realybė ir aišku, kiek aš šiame gyvenime leisiu tai transformacijai plėtotis ir vykti, bet sėkmės atveju jinai po mirties užsibaigs, taip užsibaigs, kad mes atspindėsime Kristaus garbę, šlovę, didybę ypatingų būdų. Ir C.S. Lewis savo garsiojoje tiesiog krikščionybėje sako, ar tai nėra priežastis, kodėl Dievas neleidžia mums šioje žemėje pamatyti to, ką daro sakramentai mumise, ypač krikštas. Nes jeigu mes pamatytume tą žmogaus sudievinimą, tai mes įkristume į stabmeldystės nuodėmę, nes mes norėtume tą žmogų garbinti. Jis būtų toks didingas, toks įspūdingas, kad mes supainiotume jį su Dievu. Tai čia tikrai vertas mąstymas apie mūsų krikšto malonę, kas yra tas krikštas, ką jisai mums duoda ir tada kokia atsakomybė man yra tas malonės plėtoti, ugdyti, naudotis jomis. Dėl nuodėmio atleidimo tai jau esu kalbėjęs kitoj vietoj, aptardamas išpažinimą. Taip, mes esame pastatę sienas Dievo, tai yra laimingumo atėjimui į mus savo nuodėmėmis, kai nuodėmė iš esmės yra pareiškimas Dieve, tu man laimės nenori, tavo nurodytos gairės, tavo nurodytos ribos yra man nepalankios, aš pats sprendžiu, kas gera ir kas bloga man, ir tu iš mano gyvenimo išeik, aš būsiu pats savo gyvenimo valdovas. Tai štai mūsų nuodėmės yra iš esmės skirtingos formos šito vieno giluminio pareiškimo. Ir Dievas mus gerbia, ir jeigu mes jo paprašome išeiti, jisai išeina. Be abejo, mes tokiu būdu padarom save giliai nelaimingais, gyvenimas tampa beprasmiu ir mes žengiame į susinaikinimą. Nuodėmio atleidimas yra šito nelaimingumo kelio nutraukimas ir aš vėl sugrįžtu į ryšį su Dievu, esu išlaisvinamas iš to nuodėmės destrukcijos. Ir tampame paskirti gyventi išvaduotųjų džiaugsmu, sako katekizmas, išvaduotųjų džiaugsmu. Irgi verta apsvarstyti tą buvimą išvaduotu ir labai susmeninti kviečiu šitą mintį, šitą tiesą, nes kažkaip mums dažnai įprasta ir patogu kažkaip tai taip masiškai matyti tą išvadavimą, išgelbėjimą. Dievas išgelbsti žmoniją, Kristus žmonijos atpirkėjas, tas yra visiška tiesa. Bet būtina mums šitą išgelbėjimą ir atpirkimą susmeninti, asmeniškai priimti, nes tai yra labai teisinga. Ir iš esmės, kol mes jo asmeniškai nepriimame, tai jisai lieka nepriimtas ir tai būtų tikrai blogas dalykas. Įsivaizduokite gautą dovaną, bet aš tos dovanos neišpakuoju. Tai būtina tą dovaną asmeniškai, sąmoningai išpakuoti tą buvimo išvaduotu, buvimo išgelbėtu dovaną. Ir ją išpakuojant kyla esminiai klausimai, turėtų kilti esminiai klausimai, nuo ko aš esu išvaduotas, iš ko aš esu išgelbėtas. Ir vėl reiktų nesislėpti už bendrų frazių ir teologinių standartinių atsakymų, kurie yra bendrai imant teisingi. Esame išvaduoti iš nuodėmės, iš pragaro, iš amžinosios mirties, iš beprasmybės ir taip toliau. Bet reiktų labai labai asmeniškai ir konkrečiai klausti savęs, iš ko aš esu išgelbėtas. Aš kartais klausausi per Marijos radiją anoniminių alkoholikų narių ir jie pasakoja savo kelionę, dažniausiai labai skaudžią ir baisę kelionę, kaip jie blaškėsi savidestrukcijos liūne ir Dievas parodė jiems kelią ir jie yra išgelbėti žmonės. Tai štai tie iš mūsų, kurie nesame alkoholikai ir neturim kitų cheminių priklausomybių, mūsų padėtis yra šiuo klausimu sunkesnė, nes mes galime taip ir likti nesusimastę ir neatsakę savo į klausimą, iš ko aš esu išgelbėtas. Tas žmogus, kuris sirgo alkoholizmu, tai labai aišku, jisai, kaip sakant, žengė savidestrukcijos keliu labai greitai ir jisai griovė save ir savo artimuosius ir savo šeimą ir viską, ką tik buvo galima aplinkui sugriauti, jisai griovė ir Dievas jį išgelbsti iš tos savigriovos, iš šitos priklausomybės ir jo gyvenimą pakreipė į naudingo visuomenės nario kelią. Bet ką daryti mums, kurie nesame tokie, ką daryti mums, kurie nesame cheminės priklausomybės gniauštuose ir esame neblogi žmonės, tvarkingi žmonės, nieko nežudome, bankų neplėšėme ir taip toliau. Ir susidaro įspūdis, kad mums to išgelbėjimo netaip stipriai reikia, kaip tiems, kurie yra priklausomi žmonės, ar kokie tai žudikai, ar kokie tai nusikalteliai, sėdintys kalėjimuose ir taip toliau. Tai va čia yra didžiulė, didžiulė klaida ir pagunda. Kristus mirė už kiekvieną iš mūsų ir teologinė tiesa yra ta, kad jeigu aš būčiau vienintelis žmogus šioje žemėje, tai Kristus būtų miręs ir už mane. Ir tada geras klausimas, ypatingai artėjant didžiai savaitei, kai mes didįjį penktadienį skaitysime Kristaus kančios istoriją ir jeigu neskaitoma rolėmis, tai kunigas paprastai skaito Kristaus žodžius, skaitovas skaito Petro žodžius, o minios žodžius skaito visi susirinkusieji. Turėtume taip padaryti. Yra stiprus, teisingas teologinis impulsas duodamas mums visiems, kai visi susirinkusieji šaukiame ant kryžiaus jį. Tai pamastykime, kur aš savo gyvenime šaukiau ant kryžiaus jį, kokiomis priemonėmis aš Kristų kaliau prie kryžiaus ir esu kaltas dėl jo mirties. Tai čia mums, kurie esame geri žmonės, tokie reikalingi sukrėtimai, nes kitaip mūsų krikščioniškumas bus nepilnas geriausių atvejų. Aš būsiu net pažinęs gelbėtojo ir neprieimęs jo siūlomo ir dovanojamo išgelbėjimo. Ir tada, kaip katekizmas sako, net pažinsiu to, kad esu pakviestas gyventi iš gelbėto, išvaduoto žmogaus gyvenimą, išvaduoto žmogaus džiaugsmu. Vėlgi, žiūrėdamas į anoniminių alkoholikų draugijos narius, aš kartais juose matau daugiau džiaugsmo negu savyje ar savo broliuose seseryse katalikuose. Tada man klausimas yra, kaip čia yra, kodėl mes, turėdami ir tiesos, ir malonės pilnatvę, kažkaip tai nesame panašus į išgelbėtus žmonės, kodėl žmonės išeidami po šventų mišių sekmadienį, jų veidai nešvyti džiaugsmu, juk jie ką tik tai susitiko su mylimuoju, ką tik susitiko su gelbėtoju ir priėmė naują išgelbėjimo, tai būtų galima sakyti, užtaisą, dozę, vaistų nuo mirties gavo. Kodėl tai nesispindi mūsų veiduose? Tai man atrodo, kad atsakymas būtų tai, ką sakiau prieš kelias minutes. Tai yra mes sąmoningai, asmeniškai nesame šitų klausimų kėlę ir radę su Dievo pagalba atsakymus juos. Nuo ko aš esu išgelbėtas? Čia būtų esminės klausimas. Ir kai tą klausimą nedirbtinai, nepritemtai, bet realiai atpažinsiu ir atsakysiu, nieko kito nelieka, kaip tik tai pradėti gyventi išvaduotojo, tai yra žmogaus, kuris yra išvaduotas iš mirties, iš pražūties, džiaugsmo ir gyvenimo. Ir aš pasiūlysiu jums tokią iliustraciją, pailiustruoti šitą faktą. Įsivaizduokime jaunų vyrų uždarbiaujančių kažkur tai miškuose, gal Aliaskoje, gal kur nors Norvegijoje, gal kažkur tai grupę, brigadą, ir jie tenais miškuose kerta miškus ir plukdo sielius. Sieliai, žinot, yra rastai plukdomi upe perdirbimui. Ir štai ta jaunų vyrų grupė dirba daug valandų per dieną, kad savo šeimas išlaikytų, kad aprūpintų šeimas, šaunus jauni vyrai. Ir vieną vėlų vakarą jiems bedirbant įvyksta avarija ir visa brigada atsiduria vandenį, lediniam vandenį, iki juostos vyrai plūduriuoja ir negali išsikabaroti, išlipti. Ir labai padėtis bloga, nes tai reiškia, kad jie naktį praleis vandenį ir jiems nušals kojos. Jie nemirs, bet kojos jiems nušals, jas teks amputuoti. Ir štai jų to verslo savininkas deda didžiulės pastangas ir jam pavyksta savo asmeninių lėšų ir savo sveikatos rizikos sąskaita. Jisai pusė tos brigados sugeba ištraukti iš to vandens. Ir tie pusė ištraukti iš vandens turi kojas, o likusieji, ne, amputuotos kojos yra. Tai va, tai pamastykime, kaip atrodys tų vyrų, kurie buvo išgelbėti ir jie yra su kojomis, kaip jų atrodys gyvenimas toliau. Ar nebus taip, kad kiekvieną dieną ryte jie praplėšia akis padėkos. Ačiū Dievui, turiu kojas. O jų galėčiau neturėti, kaip mano va, kolegos, kiti neturi kojų. Ar nebus taip, kad kars nuo karto jie savo geradariui parašys dėkingumo laišką, žinutę, skambutį, paskambins. Ir taip toliau, reiškia, jie gyvena išgelbėtų žmonių gyvenimą. Jie yra išgelbėti, jie tą žino. Ir vėl pagalvokime, kokią blogą dieną, nesiseka, ten padangą nuleido, kažkas tai ten prakiuro, sudužo, nepasisekė verslo, koks sandoris ir panašiai. Bet tą dieną jisai pagalvos, bet aš juk turiu kojas. Ką lyginant su tuo, yra kažkokia tai prakiurusi padanga ir panašiai. Ir nieko nereiškia. Tai štai mes, krikščionys, esame išgelbėti. Kviečiu jūs, ypač gavėnė einant į pabaigą, apsvarstyti šitą savo mano paties išgelbėjimo faktą. Ar aš esu jį įsisąmoninęs, atpažinęs, konkrečiai, kaip jis atrodo konkrečiai, o gal aš nesu išgelbėtas žmogus, gal aš nesu priėmęs Jėzaus siūlomo išgelbėjimo ir toliau gyvenu kaip neišgelbėtas žmogus, irzlus, visko nepatenkintas, dėl visko nelaimingas, savęs besigailintis, kitus kaltinantis, visus kaltinantis dėl savo nelaimingumo ir taip toliau. Tai čia būtų tokie esminiai klausimai ir mūsų krikštas būtų atspirties taškas atsakymams. Vėlgi, kaip mes tą krikšto malonę galėtume giliau priimti. Tai yra gyvojo vandens šaltinis, kurį Dievas padovanojo ir jisai yra šalia manęs. Ar aš geriu gyvąjį vandenį? Ar aš turiu gyvybė savyje, ar ta gyvybė matosi mano veide ir mano akise. Tai čia būtų tokie esminiai klausimai susiję su šita tema. Katekizmas užbaigia. Esu pakrikštytas, vadinasi, mano asmeninė gyvenimo istorija neria į Dievo meilės versmę. Mūsų gyvenimas, sako popiežius Benediktas XVI, priklauso Kristui, o ne mums patiems. Jo lydimi, netgi priimti į jo meilę, mes nieko nebijome. Jis apglėbė ir neša mus, kur mes beeitume. Jis, kuris yra pats gyvenimas. Citatos pabaiga. Na va, tai vėlgi mums, krikščionims katalikams, kurie bandome gyventi Kristaus mokinių gyvenimą, kuo uoliau, geriau, stengiamės, verta pamastyti, ar tikrai galime kartu su popiežium sakyti, kadangi mūsų gyvenimas panardintas Kristuje, mes nieko nebijome. Ar tikrai nieko nebijome? Iš tuos klausimus keliu taip pat ir savo pačiam. Man irgi reikia vis labiau atpažinti šitą buvimo išgelbėtų džiaugsmą ir faktą. Ar tikrai nebijome ligų, savo asmeninių sveikatos sutrikimų, karų galimų, visokiausių virš mūsų galvų sklandančių pavojų ir taip toliau. Ir pagalvokime, jeigu tikrai esame priimti į panardinti Dievo, kuris yra begalinis, visagalis, mane mylintis, jeigu aš esu panardintas į jo meilę, tai aš turėčiau nieko nebijoti. Jeigu mano tikėjimas silpnas ir nesuosmenintas, tai tada aš tų malonių nesuprėmęs ir gyvenu taip, tarsi nebūčiau jas gavęs, tas malonės. Tai vėlgi yra kvietimas ne į nusiminimą ir nusivylimą, bet kvietimas į atsivertimą. Tai yra daryti žingsnį į priekį, keistis, priimti Dievo malonės ir pradėti gyventi išgelbėtųjų džiaugsmu. 201 klausimas, kodėl per krikštą gauname vardą? Katekizmas atsako, per krikštą gautų vardu į mus Dievas kreipiasi tardamas, aš pašaukiu tave vardu, tu esi mano. Čia pašaukiu tave vardu, tu esi mano yra citata iš Izaijo knygos 43 skyriaus. Katekizmas toliau aiškina, pakrikštas žmogus neištirpsta anoniminėje dievybėje. Priešingai, krikštas patvirtina jo tapatybę. Krikšto vardas reiškia, Dievas mane pažįsta, aš jam patinku, jis amžiams priima mane ir mano nesupainiojama individualybė. Krikštas patvirtina mano tapatybę. Tapatybė tai buvimas manimi. Krikštu aš esu labiau aš. Skirtingai nuo, sakykime, induizmo, kitų rytų religijų, krikščionybė pabrėžia tai, kad žmogaus asmuo yra amžinas. Mūsų buvimas asmenimis, tai, kad mes esam asmenys ir Dievas sukūrė mus kaip asmenis, gerbia, nori mūsų, kad mes būtume kaip asmenys. Ir mes, patekdami į dangų, mes neištirpstame Dievoje, ne taip kaip druskos. Kristalėlis įkrenta į sūrų vandenyną ir ištirpsta jame. Tai krikščionybė net netaip mato žmogaus amžinai likimą, o mes išliekame tuo, kas esame, išliekame asmenys, atpažįstame asmenys. Galima sakyti, kad su tuo vardu ir su tą pavardę asmenys, su savo gyvenimo istorija asmenys, kuri aišku yra Dievo meilės ir malonės išgydyta ir palaiminta. Taigi krikštas patvirtina žmogaus tapatybę, buvimą tuo asmeniu, kuriuo jisai yra. Ir krikšto vardas tai ir išreiškia, kad Dievas mane pažįsta, pažįsta mane vardu, ne kokiu tai numeriu, ne kažkaip tai kitaip, bet mane pažįsta vardu. Esame turbūt patyrę daugumą tą situaciją gyvenime, kur koks nors mums svarbus žmogus, galbūt mokytojas, galbūt dėstytojas, galbūt kažkas kitas iš mums labai svarbių asmenų pašaukia mūsų vardu. Ir taip gera, taip pasijaučiu svarbus, kažkas sutvirtinama mumyse. Tai įsivaizduokite, ką reiškia būti pašauktam vardu paties Jėzaus, paties Dievo. Ir jo balsas kaip sutvirtina žmogaus tapatybę, jo asmenį, tai krikšto vardas būtent tai ir išreiškia. Labai graži citata palaimintojo Džono Henrio Newman. Aš esu pašauktas tam, kam niekas kitas nėra pašauktas. Man skirta ta vieta Dievo plane ir Dievo žemėje, kuri niekam kitam nėra skirta. Ar esu turtingas ar vargšas, žmonių niekinamas ar gerbiamas, Dievas vis tiek mane pažįsta ir šaukia vardu. Čia tikrai verta meditacijos gilios malda, kaip mes turime atpažinti tą buvimą Dievui vieninteliais. Ir mūsų pašaukimas yra unikalus. Niekas kitas tam nėra pašauktas, kam tu ir aš esame pašaukti. Niekam kitam nėra skirta ta vieta Dievo plane ir žemėje, kuri yra man skirta. Nesvarbu, kaip žmonių akise aš atrodau, ar mano gyvenimas klostosi, Dievas visą laiką mane šaukia, kviečia, žino, pažįsta, kreipiasi vardu. Vėlgi prisiminiu dar tokias patirtis galim pamastyti, kaip kartais koks nors mums svarbus žmogus, ar tai būtų vėl mokytojas, treneris ir panašiai, pamiršta mūsų vardą ir sako, ei, tu ten, ar kažkaip kitaip panašiai. Ir kaip tas žmogus pasijaučia toks paniekintas, reiškia, mano vardu nežino, aš esu sutapatinamas su ei, tu ten, su kažkuo tai, kuris yra tenais, sakykime, salės gale, ar ant suoliuko, ar kažkur tai. Tas asmeninis ryšys, labai svarbus ryšys, įvyksta per krikšto vardą, kuris pabrėžia tą mano asmeniškumą. Taip kaip Dievas gėrėjusi savo sūnumi Jėzumi, kuris po Jordano krikšto išbrido iš vandens ir sakė, štai mano sūnus, kuriuo aš gėriuosi. Lygiai taip pat jisai gėrisi mumis. Ir krikštas yra tas momentas, kuriame verta šitą apsvarstyti Dievo besigerintį žvilgsnį į mane. Ir kiek visokiausių žmogiškų, psichologinių, psichiatrinių problemų būtų išspręsta, jeigu mes tikintieji labiau šitą žvilgsnį įsisąmonintume ir jam atsivertume. Mūsų visuomenė, kuri yra iš esmės labai sužeista meilės trūkumo visuomenė. Ir tada žmonės, kuriems trūksta meilės, jie tą meilę bando kažkaip tai arba užsidirbti, arba išsimanipuliuoti, išsiprašyti, išsiverkti ir taip toliau. Tie, kuriems nepavyksta, tada jie bent meilės iliuziją bando gauti, tai būtų priklausomybės. Iškia, meilės pilnatvės jausmo ieškojimas labai destruktyviu būdu ir kiek tų problemų būtų išspręsta, gal net visos, jeigu pavyktų mums atsiverti tai tiesai, tai realybei, kad Dievas žvelgia į mane pilnu meilės žvilgsniu ir šaukia mane vardu, kreipiasi į mane vardu. Tai šito faktiškai pakanka mane išgydyti iš visų tų ubagavimų ir manipuliavimų ir pseudo variantų visokiausių, kur žmogus ieško meilės pakaitalų. Ir visa tai kyla iš mūsų krikšto malonių. Tai faktiškai krikštą būtų galima ir labai naudinga būtų kiekvieną gavėnę skirti iš naujo permastyti, ką aš čia gavau, ką aš panaudoju keliant klausimus, atsiprašyti Dievų, kodėl aš nepriemu krikštų gautų malonių, už kurias Kristus sumokėjo savo krauju, o aš tų malonių, tų turtų net nepriemu. Vėlgi atskira tema būtų pokalbio su Jėzumi. 202 klausimas, kodėl krikšto vardą reikia pasirinkti iš didžiųjų šventųjų vardų? Na, griežtąja prasme nėra privaloma, bet rekomenduojama pasirinkti krikšto vardą sąmoningai, pagalvoti, jeigu žmogus ne kūdikis, o jau samoningas, paauglys, vaikas ar saugęs žmogus krikštiesi, tai pats jisai pasigilina. Jeigu tėvai renka kūdikiui vardą, tai jie tą padaro. Iš esmės reiktų šitaip daryti. Koks šventasis man yra artimas? Gal gyvenimo istorija panaši, gal aš norėčiau sekti jo pavyzdžiu, gal jis mane traukia tiesiog. Tai būtų klausimas, renkantis krikšto vardą savo pačiam. Na ir panašiai kūdikiui tėvai renka krikšto vardą. Iš esmės, šventasis yra tas šventasis, kurio vardu aš noriu būti vadinamas, tampa mano draugu. Jis yra mano draugas danguje, aš galiu prašyti jo pagalbos, jo patarimo, jo užtarimo, sunkumo momentu ir panašiai. Tai pasirinkime krikšto vardus savo, jeigu turim šitą galimybę, taip pat ir sutvirtinimo vardas panašiai. Dažnai žmonės neturi sutvirtinimo, besiruošdami santokai, ruošiasi sutvirtinimui. Tai jeigu tokių yra klausytojų tarpė, tai kviečiu sutvirtinimo vardą, kaip ir krikšto vardą, truputį internete pasieškoti, pasidomėti įvairių šventųjų gyvenimų. Tikrai yra labai įdomių žmonių, įspūdingų žmonių, kurie patiria didžiulius sukrėtimus, savidestrukcijas, net priklausomybės ir atsiverčia ir tampa didžiai šventaisiais, palaimintaisiais. Ta žodis palaimintas, tai taip jau giliai žvelgiant reiškia laimingasis. Labai laimingas žmogus. Tai būtų krikšto vardas, man turėtų priminti tą labai laimingą žmogų, kuris nori būti mano draugu ir nori man patarti, padėti. Tai būtų tokia krikšto vardo logika. Man, pavyzdžiui, ateina į galvą, jeigu taip reikėtų dabar greitai sakyti, koks tau, Artūrai, šventasis yra artimas. Tai turiu aš tokių savo numylėtinių būrelį, bet tas pats John Henry Newman, kurį ką tik tai citatą skaičiau, aš truputį esu domėjęsis jo istorija, labai įspūdinga istorija. Jisai gyveno 19 amžiuje Anglijoje ir buvo vienas iš labiausiai išsilavinusių ir didžiausią perspektyvą turinčių anglikonų bažnyčios jaunų intelektualų. 19 amžiaus pirmoji pusė keletas anglikonų intelektualų užsėmė užduotį atnaujinti Anglijos bažnyčią, tai yra ta bažnyčia, kuri atsiskyrė nuo Romos popiežiaus ir jai formaliai vadovauja Anglijos karalius, pradedant nuo Henriko VIII, kuris paskelbė save Anglijos bažnyčios galva. Ir ta bažnyčia, anglikonų bažnyčia, keliavo savo istoriją ir štai 19 amžiuje bando keletas jaunų pamaldžių intelektualų bando ją reformuoti, atnaujinti. Ir Jonas Henris atsakingas už liturgijos sritį. Jisai gilinasi į ankstyvųjų amžių patristikos laikų liturgiją, bando žiūrėti, kur šiuolaikinė anglikonų bažnyčia skiriasi savo liturgijoje. Ir jam nuolat stiprėjanti mintis ateina, kad jis kažkur tai tą liturgiją, į kurią bando atgręžti Anglijos bažnyčiais, jis jau ją kažkur tai matė. Ir jis supranta, kad jis jau matė Romos katalikų bažnyčioje. Ir prasideda labai skausminga ir sunki ir ilga jo kelionė į Romos katalikų bažnyčią. Įsivaizduokim, 19 amžiaus Anglija buvo labai antikatalikiška. Dar neseniai visiškai prieš kelis dešimtmečius katalikai buvo žudomi, fiziškai žudomi. Ir dabar būti kataliku tai buvo tiesiog marginalizuotas esi visiškai, kaip sakant, nustumtas į pakraščius, paribius, paniekos vertas ir taip toliau. Galim pagalvoti apie šiandienės mūsų visuomenės grupės, toj pačioje mūsų Lietuvoje, kaip žmonės yra nustumti į paribius dėl savo įvairių pažiūrų, vėlgi dabar nesigilinant į politiką ar tų pažiūrų teisingumą, bet kaip dėl pažiūrų gali žmonės būti marginalizuoti. Tai štai būti kataliku 9 amžiaus Anglijoje buvo, nu, švelniai kalbant, labai nepopuliaru. Ir Jonas Henris tampa kataliku. Jisai atsisako aukščiausios karjeros, kuri jam jau buvo faktiškai jo rankose. Ir jisai tampa bažnyčios, kuri yra matoma kaip Anglijos bažnyčios priešas, nariu. Ir jį į katalikų bažnyčią priėmė italas kunigas, pavardę dabar aš pamiršau to kunigo, kuris varganai kalbėjo anglų kalbą. Tuo tarpu John Henry turėjo vieną iš labiausiai išlavintų stilių anglų kalbos savo laikmečio. Jis parašė pakankamai daug knygų, jo stilius yra labai išpuoselėtas ir jisai tampa, iš esmės tampa niekuo, sutinka tapti niekuo, nes suprato, kad čia yra tiesa, kad katalikų bažnyčioje yra Kristaus atnešta tiesa pilniau negu kitose protestantizmo sukeltose grupėse. Ir aš atsimenu jo tekstą apie Eucharistiją. Jisai gilinosi į katalikišką Eucharistijos sampratą ir sako, dar būdamas anglikonas, ir yra toks jo tekstas, netiksli citata, bet mintis yra tokia. Sako, reiškia, Eucharistija, katalikiška Eucharistija, Kristaus kūnas ir kraujas tiesioginė prasme, tai yra Kristus. Ir John Henrys rašo, jeigu tai yra tiesa, aš ant kelių atrėpliosiu, kad tai gaučiau. Jeigu tai yra tiesa, čia ta mintis, aš viską padarysiu, kad tai gaučiau. Tai aš kartais galvoju apie šitą žmogų ir kaip lengvai ir tam tikrą prasme net lengva būdiškai aš ir galbūt kai kurie iš jūsų priimame net nesusimastydami komuniją šventose mišiose. Koks didis dalykas tai yra ir štai žmogus atsisakė savo karjeros ir buvo niekinamas, stipriai niekinamas tam, kad gautų tai, ką mes gauname pakankamai lengvai. Tarkit, koks John Henry parašė knygą savo gyvenimo apologiją. Apologija pravita su, ta knyga lietuviškai nėra išversta, ir kurioje jisai aiškina teologinius tuos niuansus savo atsivertimo. Kaip ten bebūtų, jisai buvo tokios švarios, tyros, sažiningos širdies žmogus, kad jo laidotuvės susirinko tūkstančiai žmonių iš tų pačių anglikonų. Jisai buvo vis tiek mylimas už savo sąžiningumą, už tai, kad jisai pasirinko tiesą, netgi kai už tai reikėjo mokėti kainą, na va, tas žmogaus švarumas nepaperkamas. Na va, tai kviečiu jūs, vėlgi būtų visai naudinga, netgi tiems iš mūsų, kurie turime jau priėmė ir krikštą, ir sutvirtinimą, pasigilinti į savo krikšto vardu vadinamų šventuosius. Tie šventieji, kurie pavadinti mano krikšto vardu, gali būti, jeigu jų nežinome istorijų, gali būti, kad jie bus pakankamai mums artimos asmenybės. Jeigu taip pasitiktų, kad jums nu niekaip neatsiveria tie šventieji, kurių vardais esat pavadinti, nieko, pasirinkite, tiesiog domėkite šventaisiais ir paprašykite, kad tie šventieji, kurie tampa jums artimesni, kad jie jūs užtartų, kad jie jūs vestų ir taip toliau. Šventieji nėra išrankus, nėra įžeidus ir jie mielai mums padės mūsų kelionėje, tik tai prašykime ir tikrai gausime. Užbaigėme skyrių apie krikštą. Kitą kartą kalbėsiu apie sutvirtinimo sakramentą. Baigdamas dar primenu, kad jau įpusėjo registracija į dvi vasaros stovyklas, dvasinė ekologija visiems. Kas svarstote, kviečiu pasidomėti ir paskubėti, nes jau maždaug pusė stovyklos narių yra užsiregistravusių. Tos stovyklos yra katalikiškas bandymas tokį aktyvų poilsį savaitę laiko išgyventi, proto ir kūno pastangom, dėti proto ir kūno pastangas, kad mūsų gyvenimai būtų panašesnė į tuos, kurių Dievas mums nori, kad mes gyventume. Tai kviečiu pasidomėti. Daugiau informacijos rasite internete www.dvasinėekologija.lt. Jūs girdėjote laidą Katechezė, ją vedžiau aš, vadovų katalikų teologijos fakulteto dėstytas Artūras Lukoševičius. Likite sveiki.